Και πήρε ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα Δευτέρα 9 Μαΐου, μια σημαδιακή ημερομηνία, συμπληρώνονται 77 χρόνια από τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών από την 9η Μαΐου του 1945. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού που σας κρατάει συντροφιά τις καθημερινές από τις 5 έως τις 6. Έτσι και σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 9 Μαΐου, στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Ιάτρας. Με πολύ πλούσιο ρεπορτάζ σήμερα όσον αφορά τις δράσεις του εργατικού λαϊκού κινήματος. Και δυστυχώς με έναν ακόμα θάνατο εργαζόμενο, θα τα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα έχω επιλέξει να βρίσκονται οι Pink Floyd, το σπουδαίο αυτό βρετανικό progressive rock συγκρότημα, από τα μεγαλύτερα βέβαια του είδους. Οι Pink Floyd, οι οποίοι σχηματίστηκαν το 1965 στο Λονδίνο, 15 τα άλμπουμς που έχουν κυκλοφορήσει στην πολύχρονη καριέρα τους. Έχουμε περάσει και ακούμε ήδη το 11ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το εμβληματικό The Wall, το οποίο κυκλοφόρησε στις 30 Νοεμβρίου του 1979. Go to the show. Λοιπόν, αφού πήρα μια καλή έτσι πρώτη γεύση από τους Pink Floyd, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τη δυσάρεστη είδηση που σας ανακοινώσαμε στον πρόλογο, με τον θάνατο ενός ακόμα εργαζομένου εν ώρα εργασίας. Πρόκειται για τον αυτεργάτη Επαμινόντα Ρούφη, ο οποίος εργαζόταν στο πλοίο Μινέρβα, το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο στα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Όπως αναφέρουν τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία σε ανακοίνωσή τους, το θανατηφόρο αυτό περιστατικό, άλλο ένα ακόμα, έρχεται να προσθεθεί στο μακρύ κατάλογο των αυτεργατών που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας. Για άλλη μια φορά, η μη ουσιαστική πρόληψη και προστασία της ασφάλειας της ζωής, όπου για τους εφοπλιστές και τις κυβερνήσεις τους αποτελεί κόστος στην πολιτική της ανταγωνιστικότητας, αποβαίνει μοιραία για τους εργαζόμενους, τονίζεται στην ανακοίνωση των ταξικών αυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΣΟΝ, ΠΕΜΑΓΕΝ, πληρωμάτων ερμουνικών και του ΠΕΣΝΑΤ, του Σωματείου Συνταξιούχων των Ναυτεργατών, τα οποία βέβαια εκφράζουν τα βαθιά τους συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους συγγενείς του ναυτεργάτη. Να παραμείνουμε στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς την περασμένη Παρασκευή, μετά το πέρας της εκπομπής μας, είχαμε μια θετική εξέλιξη όσον αφορά τον πολύμηνο αγώνα που πραγματοποιούν οι λιμενεργάτες της Κόσκο για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση του Σωματείου της ΕΝΕΔΕ, η εργοδοσία της Κόσκο κατέθεσε νέα πρόταση για συλλογική σύμβαση εργασίας τριετούς διάρκειας. Έσπασε η αδιαλαξία, ο αγώνας μας φέρνει αποτέλεσμα, τονίζεται στην ανακοίνωση του Σωματείου. Ο πολύμηνος αποφασιστικός αγώνας μας, με τη δύναμη της οργάνωσης και της τεράστιας βέβαια αλληλεγγύης και με μπροστάρι το Σωματείο μας, αναγκάσαμε την εργοδοσία της Κόσκο να φέρει επιτέλους γραπτή πρόταση για συλλογική σύμβαση εργασίας. Από την Παρασκευή το βράδυ και όλο το Σαββατοκύριακο αλλά και σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου της Κόσκο, της ΕΝΕΔΕΠ δηλαδή, θα εξέτασε αναλυτικά μαζί με τους νομικούς και φοροτεχνικούς συμβούλους του τις προτάσεις της εργοδοσίας. Και θα είναι σε θέση να ενημερώσει τους εργαζόμενους λιμενεργάτες με απόλυτη ανάλυση, εξειδίκευση και εγκυρότητα γύρω από κάθε σημείο της πρότασης που κατέθεσε η εργοδοσία. Στη διάρκεια της αυριανής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Σωματείου, η οποία έχει οριστεί στο λιμάνι από τη 1 το μεσημέρι θα ξεκινήσει έως τις 8 το βράδυ. Εσάβριο Τρίτη λοιπόν τα σπουδαία και αναλόγως με την απόφαση Γενικής Συνέλευσης θα καθοριστεί και η επόμενη στάση του Σωματείου και των εργαζομένων στις προβλήτες 2 και 3 της Κόσκο. Λοιπόν, και να πάμε τώρα στα όσα έγιναν στο 18ο συνέδριο της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, το οποίο ξεκίνησε την Παρασκευή στη Ρώμη, στην Ιταλία, και ολοκληρώθηκε εχθές Κυριακή. Το 18ο συνέδριο φιλοξενήθηκε από τη Συνδικαλιστική Οργάνωση Ενωμένα Συνδικάτα Βάσης της Ιταλίας. Είχε σύνθημα «Ενωμένοι συνεχίζουμε για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας ενάντια στην υπεριαλιστική και καπιταλιστική βαβαρότητα». Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση της εκλογής νέας ηγεσίας της ΨΟ, Προεδρικού Συμβουλίου Γραμματείας και Γενικού Γραμματέα. Στα όργανα της ΨΟ εκφράστηκε ανανέωση σε ποσοστό σχεδόν 30%, ένδειξη και της εισπύρωσης και συμμετοχής νέων συνδικάτων και συνδικαλιστών από όλες τις Ηπείρους. Στη θέση του Γενικού Γραμματέα εκλέχθηκε ο Πάμπης Κυρίτσης, πρώην Γενικός Γραμματέας της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας και αντιπρόεδρος της ΨΟ για σειρά ετών. Πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας επανεκλέχθηκε από το συνέδριο ο Εμζουαντίλε Μάικλε Μακουαγίμπα, αν τον προφέρω σωστά, από την Νότια Αφρική και το Κογκρέσο Νοτιοαφρικανικών Συνδικάτων. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο τώρα εκλέχθηκε στη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα. Επίσης αποφασίστηκε από το συνέδριο ότι η έδρα της ΨΟ θα παραμείνει στην Αθήνα με τη στήριξη του ΠΑΜΕ, ενώ το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Γραφείο της ΨΟ θα έχει πλέον την έδρα του στην Ιταλία, υπό την ευθύνη της USB Ιταλίας, της Ενωμένων Συνδικάτων Βάσης. Της συνδικαλιστικής οργάνωσης δηλαδή που φιλοξένησε το συνέδριο. Αξίζει να αναφέρουμε πως στο συνέδριο εκφράστηκε η αλληλεγγύη στο μεγάλο αγώνα των εργαζομένων της Κόσκο και της Λάρκο στην Ελλάδα. Τις επόμενες ημέρες το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο θα δημοσιεύσει στα ελληνικά μέρος των παρεμβάσεων και των ομιλιών του συνεδρίου, το οποίο συνέδριο έκλεισε τις εργασίες του με την Διεθνή. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το εργατικό ρεπορτάζ εδώ στην Ελλάδα. Θα ξεκινήσουμε από τα Γιάννενα, καθώς το εργατικό κέντρο του νομού Ιωαννίνων καταγγέλει με ανακοίνωσή του άλλο ένα εργοδοτικό έγκλημα που συνέβη στο εργοστάσιο της Πίνδος. Στις 22 Απριλίου συνέβη το εργατικό ατύχημα όταν τραυματίστηκε εργαζόμενος με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπεσμένα με ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο εφημερέωνο νοσοκομείο όπου και διανυκτέρευσε. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά και έλαβε σύντομα εξιτήριο την επόμενη μέρα. Ωστόσο, όπως καταγγέλει το εργατικό κέντρο νομού Ιωαννίνων, πρόκειται για εργάτη ο οποίος δούλευε σε συγκεκριμένο πόστο τιμωρητικά από την εργοδοσία. Ήταν ο εργάτης ο οποίος είχε απεργήσει τον Νοέμβριο του 2020, απολύθηκε από την εργοδοσία της Πίνδος, επαναπροσλήφθηκε μετά από αγώνες και την αντίδραση εργατικών σωματείων, λίγους μήνες μετά την εκδικητική του απόλυση. Μάλιστα, έχει απολυθεί παραμονή πρωτοχρονιάς. Η εργοδοσία λοιπόν, για να τον τιμωρήσει εντός εισαγωγικών αλλά και εκτός, μπορούμε να το πούμε, τον μετέφερε σε ένα πόστο όπου δουλεύουν εργολαβικοί εργαζόμενοι κατά κανόνα 7 μέρες χωρίς ρεπό, 10 έως 12 αλλά ακόμα και 14 ώρες με μισά ένσημα. Έτσι δουλεύουν οι εργολαβικοί εργαζόμενοι. Οι συνθήκες δηλαδή δουλειάς που προδιαγράφουν τόσο το συγκεκριμένο αλλά και το επόμενο εργοδοτικό έγκλημα που είναι θέμα χρόνου να συμβεί. Και βέβαια είναι ύποπτο από μόνο το γεγονός ότι έγινε τώρα γνωστό, τόσες ημέρες μετά. Mother, should I trust the government? Mother, will they put me in the vibrant mind? Από τα Γιάννενα να πάμε στην Θεσσαλονίκη, όπου σήμερα είχαμε την κατάθεση στεφάνων προς τιμή του ηρωικού ξεσηκωμού των εργατών της πόλης το Μάιο του 1936. Εργατικά σωματεία και άλλοι μαζικοί φορείς από τη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν νωρίτερα σήμερα πορεία και εκδήλωση τιμής και μνήμης στη Συμβολή των Οδών Εγνατίας και Βενιζέλου, όπου έπεσε ο πρώτος νεκρός στα τότε γεγονότα. Mama's gonna keep you right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna keep baby cozy and warm. Ooh, babe. Να παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς σε λίγα λεπτά από τώρα στις 6 παρατέταρτο είναι προγραμματισμένη κινητοποίηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, κινητοποίηση που μετά από πρόταση της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας έλαβε απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η κινητοποίηση αφορά το πρόβλημα της χορήγησης, μάλλον της μη χορήγησης μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους του Δήμου, αλλά και τις μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμής των δεδουλευμένων. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Να πάμε τώρα στις αυριανές δράσεις. Θα ξεκινήσουμε εδώ από την Αθήνα και την παράσταση διαμαρτυρίας που διοργανώνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Καθότι αύριο Τρίτη θα εκδικαστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή του ΕΚΑ, του Εργατικού Κέντρου, ενάντια στο κρατικό μητρό και το ηλεκτρονικό φακέλωμα των συνδικάτων, το γνωστό γέμισο ΕΕ που προβλέπει ο νόμος Χατζηδάκη. Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας έχει προκηρύξει και διευκολυντική στάση εργασίας από τις 9 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Στις 9.30 είναι, είπαμε, το ραντεβού έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ενώ αντίστοιχη διευκολυντική στάση εργασίας έχει προκηρύξει και το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔΗ. Η Εκτελεστική Επιτροπή, βέβαια, της οποίας καλεί επίσης την παράσταση διαμαρτυρίας αύριο στις 9.30. Με αποφάσεις τους, τα σωματεία εργαζομένων σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ θα συμμετέχουν στη στάση εργασίας που κήρυξε το ΕΚΑ και στην παράσταση διαμαρτυρίας. Λίγο αργότερα τώρα στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών θα έχουμε την κινητοποίηση εργαζομένων στους Δήμους και στην Περιφέρεια με συμβάσεις COVID. Το Συνδικάτο ΟΤΑΤΙΚΙΣ στηρίζει τη συγκεκριμένη κινητοποίηση για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα, για τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων στους Δήμους χωρίς όρους και προϋποθέσεις, όχι σε απολύσεις των εργαζομένων με συμβάσεις COVID, τονίζεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του. Στο χώρο της υγείας να πάμε τώρα, καθώς αύριο Τρίτη η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας έχει προκηρύξει πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Ενάντια στο νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που κατέθεσε η κυβέρνηση, συζητείται και αναμένεται να ψηφιστεί αύριο την ίδια ώρα στη Βουλή. Ένα νομοσχέδιο που, όπως καταγγέλει η ΟΕΝΓΕ, μειώνει κι άλλο την κρατική χρηματοδότηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ανοίγει το δρόμο για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της. Στην Αθήνα τώρα η συγκέντρωση θα γίνει στις 11.30 το πρωί στο Υπουργείο Υγείας και θα ακολουθήσει πορεία στη Βουλή. Στην κινητοποίηση συμμετέχει με δική της απόφαση και αντίστοιχη τετράωρη στάση εργασίας και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, ΠΟΕΔΗΝ. Μουσική Η αντίστοιχη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη με απόφαση της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών του νομού θα γίνει στις 12 το μεσημέρι μπροστά στις υγειονομικές περιφέρειες στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα στις 12 δηλαδή και με τετράωρη στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί και η κοινοποίηση του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Το ραντεβού είναι στις 12 το μεσημέρι, όπως είπαμε, στην 7η υγειονομική περιφέρεια στο Ηρακλείο. Αύριο το απόγευμα τώρα στις 5, φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενάντια στην εφαρμογή της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα η Πανεπιστημιακή Αστυνομία αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της στις 17 Μαΐου, μία μέρα μάλιστα πριν τις φοιτητικές εκλογές. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι τη Χίο, γιατί από εκεί θα ξεκινήσει αύριο το μπαράζ συλλαλητηρίων κατά της νέας κατάπτυσης της συμφωνίας για τις βάσεις, μια συμφωνία που η κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση με τη διαδικασία του κατεπήγοντος στην ολομέλεια της Βουλής, η οποία συμφωνία βέβαια μετατρέπει ολόκληρη την επικράτεια της χώρας ουσιαστικά σε ένα απέραντο αμερικανοτοϊκό ορμητήριο. Λοιπόν, από τη Χίο θα ξεκινήσουν, όπως είπαμε, αύριο τα συλλαλητήρια στις 7 το απόγευμα στην είσοδο της Απλοταριάς, με έτοιμα να αποσυρθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις που η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή. Υπόλοιπες ειδήσεις όσον αφορά τα συγκεκριμένα συναλλητήρια που θα γίνουν τα περισσότερα την Πέμπτη θα τα πούμε στη συνέχεια. Αυτά λοιπόν ήταν μέχρι τώρα, αυτές ήταν μέχρι τώρα οι δράσεις για αύριο Τρίτη. Πάμε τώρα και στην Τετάρτη 11 Μαΐου. Από το χώρο της παιδείας θα ξεκινήσουμε, καθώς εκπαιδευτικοί από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και γονείς ετοιμάζουν κινητοποιήσεις στην Αθήνα, στο Υπουργείο Παιδείας συγκεκριμένα, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα στις κατατόπους περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης. Οι κινητοποιήσεις έχουν να κάνουν με την ανάγκη για την άμεση περικοπή της εξεταστέας ύλης σε όλες τις τάξεις και τη μη εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων και της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Στην Αττική να πούμε ότι η ΟΛΜΕ έχει κηρύξει 2 ώρες διευκολυντική στάση εργασίας από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, καθώς η συγκέντρωση έχει οριστεί στη 1 το μεσημέρι στο Υπουργείο Παιδείας. Στη Θεσσαλονίκη η πρώτη ΕΛΜΕ θα προχωρήσει σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 2 το μεσημέρι στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με διευκολυντική στάση εργασίας από τη 1. Σε μαζική συμμετοχή σε όλες τις κατατόπους κινητοποιήσεις καλεί τις ενώσεις και τους συλλόγους γονέων η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας. Αύριο Τετάρτη, Τετάρτη όμως έχουμε και την κινητοποίηση στάση εργασίας που έχει κηρύξει ο Σύλλογος Υπαλλήλων αλλά και το Σωματείο Εργαζομένων Συμβασιούχων Υπηρεσίας Ασύλου. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου και θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας στη 1 το μεσημέρι στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Τα σωματεία αντιδρούν στις απολύσεις εργαζομένων, καθώς μετά τις 17 απολύσεις συναδέλφων που είχαν γίνει τον Απρίλιο του 2020, συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου ήταν αυτοί, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προχωράει εκ νέου σε απόλυση ακόμα 10 συναδελφισσών. Λοιπόν, και να πάμε τώρα στην περιβόητη ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις βάσεις που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή. Θα συζητηθεί αυτή την εβδομάδα με την διαδικασία του κατεπήγοντος. Η Επιτροπή Αγώνα με την προφή του κατεπήγοντος, διότι η κυβέρνηση βιάζεται να ψηφιστεί για να την έχει στη βαλίτσα, του Πρωθυπουργού στην επίσκεψή του στις ΗΠΑ στις 16 του μήνα, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Η Επιτροπή Αγώνα λοιπόν ενάντια στην Ινωαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις καλεί όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους άλλους φορείς του μαζικού λαϊκού κινήματος σε συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα. Εδώ στην Αθήνα το ραντεβού είναι στις 7 το απόγευμα στα Προπήλαια. Έχουν οριστεί μάλιστα και προσυγκεντρώσεις στις 6 και 4 το απόγευμα σε πλατεία Κάνιγκος, πλατεία Κοραή και Ομόνια. Το αντίστοιχο συλλαλητήριο στην Θεσσαλονίκη θα γίνει επίσης στις 7 το απόγευμα της 5ης 12 Μάη στο άγαλμα Βενιζέλου. Από τη Θεσσαλονίκη να κατέβουμε στην Πάτρα. Μπροστά από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας θα πραγματοποιηθεί το συλλαλητήριο ενάντια στη συγκεκριμένη συμφωνία στις 7 το απόγευμα επίσης την 5η 12 Μαΐου. Παραμένουμε στην Πελοπόννησο, από την Πάτρα θα πάμε νοτιότερα στην Καλαμάτα. Η Επιτροπή Ειρήνης Μεσσηνίας οργανώνει σε 7 το απόγευμα της 5ης πικετοφορία ενάντια στη συμφωνία στην πλατεία 23 Μαρτίου. Goodbye, all you people. There's nothing you can say to make me change my mind. Goodbye. Από την Καλαμάτα θα πάμε στη Λέσβο και εκεί οργανώνεται πικετοφορία από το Παλαισβιακό Εργατοπαλαιλαϊκό Κέντρο στις 6 το απόγευμα της 5ης 12 Μαΐου στην πλατεία Σαπφούς στη Μυτιλίνη.
Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight.
Λοιπόν, δεν μπορούσαμε να διακόψουμε αυτό το πολύ όμορφο κομμάτι πραγματικά. Θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με το εργατικό ρεπορτάζ. Είχαμε μείνει στα συλλαλητήρια της 5ης 12 Μάη κατά της Ενωαμερικανικής Συμφωνίας για τις βάσεις. Στην Κρήτη θα πάμε τώρα, καθώς στο Ηράκλειο, μάλλον στα Χανιά. Από τα Χανιά θα ξεκινήσουμε, λόγω και της παρουσίας στο νομό βέβαια της Αμερικανονατοϊκής Βάσης της Σούδας. Εκεί λοιπόν τα εργατικά σωματεία και οι μαζικοί φορείς του νομού Χανίων θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση κατά της νέας συμφωνίας για τις βάσεις στις 7 ώρα το απόγευμα στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς. Is there anybody out there? μισή ώρα νωρίτερα στο Ηράκλειο. Το ραντεβού των σωματείων και των φορέων του νομού είναι στις 18:30 στην πλατεία Ελευθερίας. Λοιπόν, ξεχάσαμε να αναφέρουμε δύο συλλαλητήρια αντίστοιχα κατά της ελληνομερικανικής συμφωνίας για τις βάσεις που θα έχουμε μεθαύριο Τετάρτη. Είπαμε λοιπόν ότι η Σκυτάλη ανοίγει την Τρίτη, η Αυλαία μάλλον ανοίγει την Τρίτη στοιχείο. Την Τετάρτη έχουμε στη Θεσσαλία δύο συλλαλητήρια, στην Καρδίτσα σε 7 ώρα το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της πόλης και μισή ώρα αργότερα σε 7:30 στη Λάρισα στην πλατεία Ταχυδρομείου. Την Πέμπτη, εκτός από τα συλλαλητήρια που ήδη έχουμε αναφέρει, θα πραγματοποιηθούν ακόμα δεκάδες συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις της χώρας. Ενώ βέβαια να υπενθυμίσουμε εδώ και το διήμερο αντιπεριαλιστικής δράσης που έχει προκηρύξει για τις 21 και 22 Μαΐου η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, με πολύ μεγάλη και πλούσια δραστηριότητα σε όλη τη χώρα. Η μαραθώνια πορεία εδώ στην Αττική θα γίνει στις 22 Μαΐου. Και πάμε τώρα σε μία είδηση που μας έρχεται από το εξωτερικό, όχι από το εξωτερικό, αφορά βέβαια και την χώρα μας. Χαρακτηριστικά στοιχεία από χώρες Ευρώπης όσον αφορά την ενεργειακή φτώχεια στην οποία έχουν καταδικαστεί οι λαοί της Ευρώπης ως αποτέλεσμα της πολιτικής εξυπηρέτησης των κερδών των μονοπωλίων, αλλά βέβαια και των υπεραλιστικών ανταγωνισμών με φόντο και τον πόλεμο που διεξάγεται στην Ουκρανία. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρχαν τουλάχιστον 50 εκατομμύρια νοικοκυριά που ζούσαν σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας. Αυτά τα στοιχεία αφορούν το διάστημα πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Καταλαβαίνετε ότι πλέον έχει χειροτερέψει κατά πολύ η κατάσταση. Το 2019 ήταν 30 εκατομμύρια οι Ευρωπαίοι που δεν μπορούσαν να ζεσταθούν επαρκώς ή να χρησιμοποιήσουν όσο ρεύμα χρειάζονταν. τότε ήταν το 7% σχεδόν του πληθυσμού των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Λίγο πριν τον πόλεμο, το 2021 μέχρι και τα τέλη του 2021 έχουν φτάσει τα 50 εκατομμύρια τα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα έχει τη θλιβερή πρωτιά στη λίστα των περισσότερων νοικοκυριών που έχουν καθυστερημένες οφειλές στις εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς τουλάχιστον το 32,5% των ελληνικών νοικοκυριών χρωστάει σε εταιρείες ηλεκτρισμού και είτε έχει κάνει διακανονισμό χρεών είτε έχει ξεμείνει από ρεύμα. Νέο επίπεδο φτώχειας δημιουργείται και στις πλούσιες χώρες του Βορρά, τις λεγόμενες όπως η Γερμανία και η Αυστρία. Αφορά τη δυσκολία των νοικοκυριών σε αυτές τις χώρες να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα έξοδα της ενέργειας. Στη Μεγάλη Βρετανία τώρα υπάρχουν εκτιμήσεις για κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας το 30 έως 40% του πληθυσμού της χώρας. Καταλαβαίνετε ότι ο φετινός χειμώνας του 2022 δηλαδή θα είναι πολύ δύσκολος για εκατομμύρια λαϊκά νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη. Και όχι μόνο βέβαια. Λοιπόν, και τελευταία ειδήση έχει να κάνει με την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας και τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας όσον αφορά το τελευταίο 24 ώρες στη χώρα μας, όπου εντοπίστηκαν 2.819 κρούσματα κορονοϊού. Καταγράφηκαν επίσης 22 νέοι θάνατοι από επιπλοκές της νόσου, ενώ το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχαμε συνολικά 42 νεκρούς και 7.893 κρούσματα. Τα τελευταία δύο νούμερα, παραλαμβάνουμε, είναι τα στοιχεία του Σαββατοκύριακου. Με τα σημερινά λοιπόν 2.819 κρούσματα και τους 22 νεκρούς φτάνουμε συνολικά τα 3.364.598 κρούσματα, ενώ οι νεκροί έχουν φτάσει τους 29.417. Τέλος, οι ασθενείς που συνόμενται διασωληνωμένοι σε μονάδες αντικείς θεραπείας είναι σήμερα 198. Is there anyone home? Come on, come on down. Λοιπόν, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα, φίλες και φίλοι, σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο», και πάλι κοντά σας αύριο στις 5. Ο Δημήτρης Ιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Η Pink Floyd στη μουσική μας στροφιά. Με το καταπληκτικό τους κομμάτι «Comfortably Numb» σας αποχαιρετώ, φίλες και φίλοι, γεια σας. Just like
distant ship's mast.